Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Vasitəçilər bazar günkü Qarabağ danışıqları ilə bağlı bəyanat verdilər. Avropa Şurasından gələn nümayəndələr Azərbaycanın bu qurum qarşısında götürdüyü öhdəlikləri necə yerinə yetirdiyini yoxlayacaqlar. Və dolların qiyməti düşdü, qızılın qiyməti isə rekord həddə qalxdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Vasitəçilər bazar günkü Qarabağ danışıqları ilə bağlı bəyanat veriblər. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Bəyanatda deyilir ki, prezidentlərin 4 saat davam edən görüşü konstruktiv keçib və bəzi məsələlərlə bağlı tərəqqi əldə edilib. Həmsədrlər bildirirlər ki, eyni zamanda bəzi məsələlər hələ də açıq olaraq qalır. Bəyanatda qeyd olunur ki, ümumilikdə prezidentlər görüşdə həmsədrlərin təklifləri əsasında daha mühüm əhəmiyyət kəsb edən və hələ də razılığa gəlməyən məsələləri təfsilatı ilə və dərindən müzakirə ediblər. Prezidentlər öz ölkələrinin xarici işlər nazirlərinə bəzi məsələlər üzərində işi davam etdirməyə tapşırıblar. Həmsədrlər növbəti dəfə ATƏT-in Xarici İşlər Nazirliyi Şurasının illik toplantısı çərçivəsində Afinada Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünü təşkil edəcəklər. İlham Əliyev ilə Serge Sarkisyan noyabrın 22-sində Almaniyanın Münih şəhərində Fransa konsulluğunda görüşüblər. Bu görüş prezidentlərin bu il ərzində sadəcə 6-cı görüşü olub.
Maarif Çingizoğlu. Avropa Şurasından gələn nümayəndələr Azərbaycanın bu qurum qarşısında götürdüyü öhdəlikləri necə yerinə yetirdiyini yoxlayacaqlar. AQO qrupunun səfəri noyabrın 26-sına qədər davam edəcək. Nümayəndə heyəti Azərbaycan prezidenti, daxili işlər, ədliyyə və xarici işlər nazirləri, eləcə də parlamentin rəhbəri, ali məhkəmə və MSK-nın sədrləri ilə görüşəcək. AQO qrupunun müxalifət partiyaları, qeyri-hökumət təşkilatları və mətbuat nümayəndələri ilə də görüşləri gözlənilir. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin əməkdaşları Azərbaycanda əsirlikdə olan 6 erməni hərbçisinə baş çəkiblər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Komitənin Azərbaycan nümayəndəliyinin mətbuat katibliyindən məlumat veriblər. Bu, Azərbaycanda saxlanılan erməni əsirlərlə 4-cü görüşdür. Komitə rəhbərləri əsirlərin saxlanma şəraiti ilə maraqlandıqları istəklərini bildiriblər və nümayəndələr də bunu icra ediblər və onlarla ayrı-ayrılıqda söhbət aparıblar. Ermənistan ordusunun 3 əskəri bu ilin fevralında, 2 əskəri mayda, 1 əskəri isə iyul ayında Azərbaycan tərəfə keçib. Hazırda Ermənistanda 2 Azərbaycan hərbçisi əsirlikdədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Moskvanın müqəddəs Foma kilsəsinin qətlə yetirilən baş keşişi Daniil Sisoyevlə bugün vida mərasimi keçirilib. Sisoyev noyabrın 19-da güllələnib. Onunla vida mərasiminə 2000-dən çox insan gəlib. Dəfin duasını bütün Rusiyanın patriarxı Kiril oxuyub. Daniil Sisoyevi müqəddəs Foma kilsəsinin həyətində güllələyiblər. Müstəntiqlər deyir ki, qətl dini motivlərlə bağlı ola bilər. Sisoyev İslamı kəskin tənqid edirdi və məlumatlara görə müsəlmanları xristianlığa döndərdiyi üçün hədələnirdi. Rusiyanın müftülər şurası pravoslav xristianlara və müsəlmanlara müraciət edib ki, faciəni iki din arasında münaqişəyə çevirməsinlər. Macaristanın Səhiyyə Nazirliyi xəbərdarlıq eləyib ki, uşaqlar donuz qripi təhlükəsinə görə Santa Klausu öpməkdən vaz keçməlidirlər. Santa Klausun da xəstəliyə yoluxması ehtimalı böyükdür. Təkcə keçən həftə Macaristanda xəstəliyə 20 min adam yoluxub. Ənənəyə görə Macaristanda Santa Klaus uşaqlara hədiyələri dekabrın 6-sında paylayır. Amerika dolları yenə avroya nisbətdə ucuzlaşıb. 1 avro 1.5 dollara satılıb. Bu, Amerikanın Mərkəzi Bankının faiz dərəcələrini hələ də bir müddətdə aşağı səviyyədə saxlayacağı ehtimalı ilə bağlıdır. Buna görə qızılın qiyməti də rekord həddə qalxıb, öz tarixində ən yüksək qiymətə satılıb. Unsiyası 1167 dollara. Və adı açıqlanmayan rus milyarderi, nasist lideri Adolf Hitlerin istifadə elədiyi Mercedesi bir neçə milyon avroya alıb. Bu barədə Alman mətbuatı məlumat yayıb. Üstü açıq mavi rəngli Mercedes 770K müharibədən sonra Avstriyada satılmışdı. Sonra isə Las Vegasdakı klassik maşın muzeyinə satılmışdı. Bundan sonra isə onu Bavariyalı pivə magnatda almışdı. Rus milyarderinə də maşını onun dul arvadı satıb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırırdım Rövşən Qəmbərov. Azadlıq Radiosunun efiri davam eləyir. İşdən sonra proqramına başlayırıq. Hələlik.
Hələlik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun mətnini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə incisən elə? Oranın şorunanın pembizinə çörəyinə dəyməz.
Sunlight'in 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabalar açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, deyil deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəsizdir.
Sərxoş polislər səni dövrəliyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasınlar. Qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün nə barədə danışacağıq? Münhen danışıqları nə vəd edir? Danışıqlardan əvvəlki savaş retorikasından sonrakı sülhə doğru proqres. Bu nə demək idi? Bu barədə biz real hərəkat, ictimai hərəkatının həm təsisçisi, həm də siyasi təhlilçi İlqar Məmmədov və Zerkala qəzetinin siyasi təhlilçisi Rauf Mirqədirovla söhbət edəcəyik. Eyni zamanda efir boyu bizə prodüserimiz Qarabağın müxtəlif bölgələrinin icmalarının nümayəndələrini də qoşacaq. Çünki onların da fikrini eşitmək yəqin ki, dinləyicilər üçün maraqlı olar. Növbəti saatda biz Azərbaycanda medianın durumu niyə Ermənistan və Gürcüstanındakından pisdir sualına cavab axtaracaq. Bu barədə Mehman Əliyev, Turan Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev və 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcidlə söhbət edəcəyik və eyni zamanda siz Miklaş Araşsinin Azadlıq Radiosuna verdiyi eksklüziv müsahibəni dinləyə biləcəksiniz. Amma bu ikinci saatda olacaq. Birinci saatda isə mövzumuz Qarabağdır və bu barədə yəqin ki, sizin də fikir deyəcək sözləriniz var. İsmarçılarınızı əsirgəməyin. 050-744-10-17 SMS nömrəmiz və efirə e-mail göndərə bilərsiniz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına. Beləliklə, bir neçə saniyədən sonra söhbətə başlayırıq. Bizdən ayrılmayın. Prove the
situation. In terms of defense of
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda
5 başqa deyir verməyim üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni bir yerə balaca toyuq damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra verilişi davam edir. Studiyada mən Xədicə İsmailova və politoloq Rauf Mirqədirov, Real Hərəkətinin həm təsisçisi İlqar Məmmədov əyləşiblər. Hər vaxtınız xeyir, bəylər.
Hər vaxtınız xeyir.
Və bazar günü biz gec saatlara qədər Münxindən son xəbərləri izləyirdik və bu xüsusi nigarançılığa əsas var idi. Çünki ondan əvvəl İlham Əliyev, Prezident İlham Əliyev Göranboyda qaçqınlarla, məcburi köçkünlərlə görüşdüyü zaman kəskin çıxışlar etmişdi, kəskin bəyanatlar vermişdi və bu bəyanatlar artıq hansısa danışıqlar prosesində hansısa hərəkətsizliyə son qoyacağına ümid verirdi. Siz necə, yəni bu ümidləri siz də bölüşürdünüzmü və nəticə sizin də gözləntilərinizi doğrultdu mu? İlqar bəy, sizdən başlayıq.
Adi vətəndaşlar məncə artıq yoruluplar bu cür danışıqlardan. Məsələn, mətbuat deyəndə ki, radioda, televiziyada deyiləndə ki, bu il ərzində İlham Əliyevlə Serj Sarkisyan arasında 6-cı görüşdü. Adamlar təkcə bu 6 görüşü deyil, ondan əvvəlki onlarla görüşləri xatırlayırlar və artıq bir növ bu məsələyə o qədər də inamsız yanaşırlar, amma ekspert bu məsələni yaxından izləyən adamlar arasında bu dəfə müəyyən bir hərəkətlilik vardı. Şəxsən mən hətta deyərdim ki, 22 il bu münaqişənin mövcud olan 22 il ərzində bu qədər nikbin olmamışdım. Yəni bu Münxin görüşünü gözləyəndə. Niyə görə? Bir çox səbəblər vardı. Azərbaycan son zamanlar Türkiyənin apardığı siyasət nəticəsində böyük diplomatik nüfuz toplamışdı, toplayıb və həmin nüfuzu məsələ bu görüşdə, məsələn, material, real bir nəticələrə çevirmək mümkün ola bilərdi. Amma hələlik bunun baş verib vermədiyini biz bilmirik. Baxmayaraq ki, həm sədrlərin bəyanatları kifayət qədər ümumidir, dumanlıdır və biz elə bilmirik ki, burada konkret nəticə olub, yoxsa yox. Amma ki, tərəflər həqiqətən nəticəyə yaxındılar. Və məncə hələ bir neçə vacib görüş var bu sırada, hansı ki baş verməlidir. Bu görüşlərdən biri sabah İlham Əliyev, Prezident İlham Əliyev, Prezident Dmitri Medvedevlə arasında keçiriləcək görüş Ulyanovskda. Düşünürəm ki, orada da əsas müzakirə mövzusu Qarabağ danışıqları olacaq. Bundan sonra dekabrın 7-sində Türkiyə Başbakanı Erdoğan Amerikada deməli Prezident Obama ilə görüşlər keçirəcək və bu iki görüşün arasında Xarici İşlər Nazirlərinin, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin də bir görüşü nəzərdə tutulub. Düşünürəm ki, bu Münxin görüşü olmasa da, amma ilin sonuna qədər hansısa ciddi irəliləyiş üçün çox münbit bir şərait var. Və bu şəraiti, yenə də təkrar edirəm, Türkiyənin son zamanlarda göstərdiyi o diplomatik fəallıq yaradıb və ondan gərək həm Türkiyə, həm Azərbaycan faydalana bilsin. Asan olmayacaq, çətin olacaq, amma bu mümkündür.
Siz necə düşünürsünüz, Rauf bəy?
Mən
O məsələdə İlqar bəylə razıyam ki, hələlik bizim əldə etdiyimiz o görüş haqqında məlumatlar həmsədirlərin bəyanatlarıdır. Həmsədirlərin bəyanatları əksər hallarda konfliktə cəlb olmuş tərəflərin, nümayəndələrinin bəyanatından həmişə daha pozitiv olur, daha optimist olur. Bir sıra hallarda onlar da bana sonra zidd olurlar. Həmsədirlər optimist bəyanatlardan çıxış edirlər, konfliktə cəlb olunan tərəflər isə sonradan faktik onları təkzib edirlər. Ona görə yəni Münxəndə nə baş verib vermədiyini heç olmasa ümumi konturlarını müəyyənləşdirmək üçün ən azı Xarici İşlər Nazirlərinin bəyanatlarını gözləmək lazımdır. Görək onlar nə deyəcəklər. Gözləntilərə gələndə Münxən görüşdə mənə gələk gözləntilər bir qədər fərqli idi. Azərbaycanda bəli mən düşünürəm ki indi Azərbaycan rəsmi rəngi söhbət rəsmi Bakıdan gedirsə rəsmi Bakı uzun müddət rəhbər tutduğu vaxt bizə işləyir siyasətindən əl çəkib. Yəni ki yanınızdadırsa təxminən belə fikirlər səslənirdi ki vaxt Azərbaycan işlər çünki Azərbaycan qüvvətlənir həm siyasətdə həm iqtisadiyyatda həm hərbi sahədə və s. və ilaxır əksinə Ermənistan zəifləyir çünki tamamilə blokadadadır və s. və ilaxır bu siyasətdən əl çəkilib Azərbaycan tərəfindən və Ermənistan da oxşar siyasət yeridirdi. Düzdə onların motivləri tamam başqa idi. Nə qədər ki çox ərazilər işğal altında olacaqlar. Bu həm tərəflər buna alışacaqlar, həm beynəlxalq aləm bu reallığa alışacaq və bu Ermənistan xeyrinə işləyəcək. Yəqin 2008-ci ilin avqustundan sonra bu siyasətə korrektələr edildi hər tərəfdən. Vasitəçilər də düşünürdülər ki, biz öz maraqlarımızı reallaşdırırıq, onsuz da konflikt dondurulmuş halda qalsa olarsa olar. Bütün bu maraqlı tərəflərin hamısının siyasətinə 2008-ci ilin avqust hadisələri ciddi korrektələr etdi. Amma bu, yəni ki, bütöv perspektivdən söhbət gedir, korrektələr edildi. Amma bax, qısa müddətli perspektivdə bir qədər fərqlidir gözləntilər mənim fikrimcə. Azərbaycan tərəfi bəli tələsir. Tələsir və Prezident İlham Əliyev bunu dəfələrlə bəyan edir ki, bizim gözləməyə artıq vaxtımız yoxdur. Düzdür, son çıxışında buna biraz da hər bir ritorika əlavə olundu ki, əgər heç nə olmasa bizim ümumiyyətlə hərbi əməliyyatlar başlaya bilərik. Amma bütövlükdə yəni ki, tələsməsi yeni bir şey deyildi. Yəni ki, son dövrlərin İlham Əliyevin bəyanatlarına əgər biz fikir versək, hamısında deyir ki, bizim gözləməyə artıq vaxtımız yoxdur. Ermənistan tərəfinin mövqeyi bir qədər fərqlidir. Ermənistan tərəfi əgər Türkiyə-Ermənistan protokolları imzalandıqdan sonra onların bəyanatlarında bir qədər fərqli notlar var. Onlar müəyyən mənada vaxt tutmağa çalışırlar. Vaxt tutmağa çalışırlar, çünki onlar xarici siyasətlərinin bir istiqamətində, xüsusən beynəlxalq aləmə yönəlik istiqamətində, yəni ki, Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşdırılması ciddi uğur əldə ediblər. Ölkə daxilində, diasporada bu hansı əksədə doğurması başqa məsələdir, amma beynəlxalq aləm üçün bu çox ciddi addımdır və yenə də deyirəm, kifayət qədər ciddi güzəşlərə gediblər. Həm Türkiyənin ərazi bütövlüyünü tanımaz, həm genosid məsələsində və əslində Ermənistan tərəfi bu uğuru düşünürəm, bu tam təbii şeydir. Təbii şeydir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində maddiləşdirməyə çalışır.
Aha, yəni siz o fikirlə razılaşırsınız İlqar Məmmədovun fikri ilə ki, Türkiyə diplomatiyasının daha yəni sürətləndirdiyi prosesi biz müşahidə edirik.
Geniş mənada mən İlqar bəylə tamamilə razıyam. Deyirəm ki, perspektiv mənada hamı fəallaşıb və hamı üçün. Ancaq bax bu qısa müddətli perspektiv məsələləri var. Qısa müddətli siyasət, yəni taktiki məsələlərdə. Taktiki məsələlərdə bir qədər Ermənistan-Türkiyə münasibətlərində əldə etdiyi əldə etdiyi beynəlxalq imic deyə, uğur deyə, beynəlxalq nüfuz deyə və yaxud da beynəlxalq dəstək deyə, onu Dağlıq Qarabağ münaqişəsində maddiləşdirməyə çalışır. Və maddiləşdirməyə çalışdığı üçün sözsüz ki, hansısa yəqin ki, əlavə bir şərtlər irəli sürür.
Biraz daha sadə dilən ifadə eləsək, yəni daha aydın olsun deyə. Siz onu mu nəzərdə tutursunuz ki, Ermənistan Türkiyəyə getdiyi güzəşlərin əvəzini Qarabağ məsələsində
çıxmaz.
Aha. Və mən ismarışları oxumaq istəyirəm. Hasan Oktay yazır. Avropa Birliyi Qarabağ və ya Ermənistan Azərbaycan ixtilafında inisiativ almaq üçün Münih hamləsi yapdı. Münih hamləsi yapıb. Amma son nöqtəyə Rusiya qoyacaq. Ayrıca Aliyev Münihə gitmədən öncə yapdığı umudunuz tükənirsə savaşırız sözü bugün yankı buldu, cavabını tapdı və Ermənistan Şahbulaq Ağdam arasında əskəri tətbiqata başladı. Və dünən bir Azərbaycan vətəndaşı açılan atəş nəticəsində öldü. İndi Aliyevə düşən görev vəzifə Münihindəki toplantının son nəticəsinə görə hərəkət etməkdir. Yəni, ya savaş, ya da Qarabağdan vazgeçmək. Doktor Hasan Oktay yazır bunu. Yəni, həqiqətən mi belə seçimsiz durumda Azərbaycan?
Biz Münih deyəndə nəzərdə tutmuruq ki, 22-si noyabrda məsələlər hamısı həll olunmalıdır. Söhbət gedir ki, bax, bu Münih ətrafında, Münih görüşü ətrafında olan proses. Yəni, bu proses hələ bitməyib. Baxmayaraq ki, bu görüşdə nəyin əldə olunduğunu və ya nəyin əldə olunmadığını bilmirik. Mən deyirəm ki, sabah Medvedevlə Aliyev görüşəcək. Ondan sonra ayın birinə qədər Xarici İşlər Nazirləri görüşəcək. Ondan sonra Erdoğanla Obama görüşəcək Vaşinqtonda və bax bu bütün bu görüşlər sırası demək istəmirəm, ona Münih prosesidir, yeni bir proses icad eləmək istəmirəm.
Yəni, indiyə kim olub Madrid prosesi, Praga prosesi.
Amma hər halda, yəni, söhbət gedir ki, bax, bu ərəfədə nə isə vacib irəliləyiş baş verməlidir. Çox önəmli irəliləyiş baş verməlidir və bunun səbəbkarı Türkiyə diplomatiyasının son zamanlarda attığı addımlar. İndi, Rauf bəy deyir ki, və onunla mənim mənə də razılaşma olar ki, Ermənistan dünya ictimaiyyətinə deyir ki, mən Türkiyə ilə böyük güzəştlərə getmişəm və beləliklə də məndən Qarabağ məsələsində heç nə tələb eləməyin və əl çəkin məndən. Ermənistan bunu istəyə bilər, deyə də bilər. Bəlkə də deyir də. Amma Ermənistanın durumu doğrudan da gərgindir. 18% ümumdaxili məhsul bu il ərzində düşüb. Bu SSR-nin dağıldığı vaxtda 91-də, 92-də ölkələrin itirdiyi itkiləri ilə oxşar deməli itkilərdir. Gələn ildə bir 10-15% itirsə, ondan sonraki ildə bu artıq Ermənistan üçün üzr istəyirəm. İqtisadi fəlakət deməkdir və Serj Sarkisyan ölkəni idarə eləməlidir. Keçən il 2008-də Ermənistana xaricdən 2 milyard euro köçürmələr edilmişdir nə? Ailələrdən. Xaricdə işləyirlər 2 milyard. Bu il bu rəqəm 45% azalıb. Təsəvvürü yarı-bayarı demək olar ki azalıb. Və bu şəraitdə bu adam prezident ölkəni idarə eləməlidir. Deməli, Ermənistan çox pis şəraitdədir və Türkiyəyə güzəşləri ona görə eləməyib ki, xoş məramı var imiş və xoş məramı filanı yox idi. Sadəcə olaraq, Türkiyəyə bu güzəşlər edilməsəydi, Ermənistan gələn il üçün daha da pis vəziyyətlə üzləşərdi.
Amma məsələn, digər tərəfdən bu da həqiqətdir ki, qarşı tərəfdən deyək ki, müharibə şəraitində olan iki ölkə arasında biri savaş müharibə retorikası başlayanda o birisində bu bir qədər stabilliyin artmasına xidmət edir. Yəni, onda xalq səfərbər olur və
Yox. Artıq elə necə deyilir, qanun uyğunluqdan danışmaq mümkün deyil. Yəni ki, hər iki ölkədə hakimiyyət, məsələn, 90-cı illərin əvvəlindəki hakimiyyət deyil. Məsələn, sabahları biz bilmirik ki, dava düşsə, Azərbaycan əhalisinin nə qədər hissəsi indiki prezidenti dəstəkləyəcək və ya Ermənistanda əhalinin nə qədər hissəsi indiki prezidenti dəstəkləyəcək. Bunu indidən görmək çətindir. Ona görə demək olmaz ki, məsələn, hərbi ritorika bir rejimi gücləndirir, öbürsünü zəiflədir. Onu demək mümkün deyil. Hərbi əməliyyat elə bir şeydir ki, bilirsiniz, onun her bir ruh ele bir şeydi ki onu qabaqçadan görmək çox çətindir. Sabah elə bir vəziyyət yarana bilər ki Azərbaycanda hər bir ruh yüksək olar, Ermənistanda az və ya əksi də ola bilər. Bunlar hamısı qabaqçadan öncədən görüləsi şeylər deyil.
Və Məsud Nərmanlı yazır Sankt-Peterburqdan, yenə də vaxtı uzatmaq. Danışıqları Azərbaycan Türkiyə ilə bir yerdə Rusiya ilə aparmalıdır. Qarabağın açarı Kremldədir. Azərbaycan özünə güclü onu dəstəkləyən Türkiyə və müsəlman ölkələri ilə ittifaqa girməlidir. Bunu Məsud Nərmanlı yazır. Məhərəm Şahverdi yazır. Mən inana bilmirəm ki, Rusiya Azərbaycandan nəsə qoparmasa Qarabağ məsələsinin həllinə imkan verə. Bunu da Məhərəm Şahverdi yazır. 050-744-1017 bizim efirə SMS göndərmək üçün nömrəmiz və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanlı e-mailimiz xidmətinizdədir. Rauf bəy, bir qədər sonra sizin də mövqeyinizi soruşacağım, ama hətta indi Elman Məmmədov Xocalı icmasının rəhbəri və millətvəkili. Elman bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Elman bəy, Münxen danışıqlarından əvvəlki gözləntilərinizi və bundan sonraki ümidlərinizi bizim üçün təsvir edərdiniz mümkünsə.
Bizim gözləntilərimiz və ümidimiz məlumdur. Biz torpaqlarımızın işğalçı tərəfindən azad olunmasını gözləyirik və ümid edirik ki, bu məsələdə bizi müharibədən çəkindirən və bizə bu məsələni ancaq sülh yolu ilə həll etmək lazım olduğunu həmişə məsləhət verən, tövsiyə edən, dünyanın idarə edən böyük güclər və beynəlxalq təşkilatlardan ümid gözləyirik ki, təcavüzkarı, işğalçını yerində otursun və onu başa salsın ki, sənin başqa çıxış yolun yoxdur. Sən nə qədər havadarların hesabına Azərbaycan torpaqların işğal altında saxlayacaqsan. Biz bunu ümid edirik, bunu gözləyirik ki, belə də olmalıdır. Əks təqdirdə Azərbaycan xalqının iradəsini hörmətli cənab prezidentimiz həmişə olduğu kimi yenə də bəyan elədi ki, əks təqdirdə biz torpaqlarımızı işğaldan azad eləmək üçün hər bir vasitədən istifadə edəcəyik və bu istiqamətdə beynəlxalq hüquq da, haqq da, ədalət də bizim tərəfimizdədir. Budur bizim mənim dediklərim.
Bəs yəni ki, beynəlxalq güclər hər halda Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibinin müavini Mübariz Qurbanlı bu barədə dəfələrlə bizim efirdə də deyib, başqa yerdə də deyib ki, beynəlxalq güclərin mövqeyi yəni bir mənalı olaraq onun fikrincə Ermənistanın tərəfindədir. O belə hesab eləyir və vəziyyət də bu münaqişənin başlandığı andan indiyə kimi Azərbaycan xeyrinə belə çıxır ki, dəyişməyib. Yəni Azərbaycan diplomatiyasına olan ümidlərinizi doğrultdu mu Azərbaycan hökuməti?
Bilirsiniz, siz indi Mübariz Qurbanlıya, hörmətli Mübariz Qurbanlıya istinad elədiniz. O düz ifadə edir. Yəni mən əvvəldən elə 10 il, 15 il bundan əvvəl də mən fikirlərimi ifadə eləmişəm bu istiqamətdə. Yenə də bu fikirdəyəm ki, 92-ci ildə ATƏM, sonra ATƏT və o Minsk qrupunun yaradılıb vasitəçiliyi boynuna götürməyinin pərdə arxası bir variantı ondan ibarətdir ki, bunlar qarşılarına problemin həllini ləngidib, əngəlləyib və axırda Azərbaycana cürbəcür yollarla təzyiq görsədib, Azərbaycanı təhrik edib, məsələni Ermənistanın xeyrinə həll eləməkdir. Ancaq artıq indi bu Azərbaycan o 90-cı illərdəki Azərbaycan deyil. Bəli, həqiqətən danışıqlarda mən həmişə demişəm, yenə təkrar eləyirəm, qüvvələr nisbəti 4-ün 1-ədir. Yəni Azərbaycan tək və Ermənistan o 3 həmsədir, bunlar birdilər. Ancaq bugün artıq o həmsədir dövlətlər də məcburdular ki, Azərbaycanın iradəsi ilə hesablaşsınlar. Çünki Ermənistan məhv olub getməkdə olan bir qurumdur, bir cinayətlər qurumdur, bir dövlətdir. Bütün istiqamətlərdə məhvə doğru gedir, fəlakətə doğru gedir. Azərbaycan gün-gündən inkişaf eləyir, güclənir, çeylənir və iqtisadiyyatı ilə bərabər ordusu da güclənir. Onlar artıq görürlər ki, Azərbaycan qadirdir güc yolu ilə öz torpaqlarını azad eləməyə və onlar yəqin ki, gizlində Ermənistanı təcavüzkarı başa salırlar ki, sən istər istəsən də istəməsən də, bizim iradəmizdən asılı olmayaraq da sən işğal etdiyin torpaqlardan çəkinməlisən. Və təbii ki, bu son nəticədə belə olacaq.
Amma yenə də eşitmədik Elman bəy sizdən ki, Azərbaycan diplomatiyasının
bəli, hücum xarakterli qələbəsidir. Hörmətli prezidentimizin hücum xarakterli qələbəsidir diplomatiya sayəsində, siyasət sayəsində.
Təşəkkür edirəm. Lütfən xəttə qalın və biz sizlə söhbəti davam etdirəcəyik. Rauf bəy, yəni diplomatiya həqiqətən həmlə edib ortaya bir nəticə qoya bildi mi sizcə?
Bilirsiniz, mən bir qədər təəccüb edirəm. Çünki hər halda siyasətçidir, parlamentin özü bir siyasətçidir və siyasətçi çıxışından daha çox biz emosional adi vətəndaş bir çıxışını bəlkə də mən hörmətlə yanaşıram ki, Qarabağ icmasının ağrılarını Elman bəy bəlkə də ifadə edir, amma hər halda bu siyasətçi münasibəti deyil.
Həm də ümidlərini.
Ümidlərini yəqin ki, də ifadə edir. Diplomatiya gəldikdə, əgər biz doğrudan da belə güclüyüksə, seçim müharibə və sülh arasında olmur. Həddindən artıq güclü oluruq, güclüyüksə sadəcə olaraq seçim müharibə ilə sülh arasında olmur, qarşı tərəf seçim etmək məcburiyyətində olur və bir mənalı seçim etmək məcburiyyətində olur. Deməli, ən azı bizim gücümüz o qədər deyil ki, qarşı tərəfi bir mənalı seçim etmək məcburiyyətində qoya bilmirik. Qarşı tərəfi. Digər tərəfdən bilirsiniz, hər halda sadəlöv yanaşma bir qədər adamı qıcıqlandırır. Bilirsiniz, Azərbaycan bəli güclənir, nə dərəcədə güclənir, hansı problemlərlə güclənir, korrupsiya və s. bunları. Hər halda İlqar bəy də bunu qeyd edərik ki, yəni ki, Ermənistanın iqtisadiyyatı Azərbaycan iqtisadiyyatı ilə müqayisədə həddindən artıq zəifdir. Bu ilk növbədə neftlə əlaqədərdir, bu başqa məsələlərdir. Və biz bizim güclənmək hələlik resurslarımız var, müəyyən bir dövr var ki, biz hələn güclənə biləcəyik. Amma bu güc kafi deyil. Bir şeyi başa düşmək lazımdır ki, əgər doğrudan da sabah Amerika Birləşmiş Ştatları, bugün dediyimiz Avropa Birliği və Rusiya ən pis variantı, ən pis, ən qeyri-məqbul variantı üzərində dursalar və necə deyərlər, birgə dura bilsələr, razılaşdırıb dura bilsələr, həm Ermənistan və yaxud da Ermənistan üçün ən pis variant və Azərbaycan onu qəbul etmək iqtidarındadırlar bu ölkələrə. Çünki Azərbaycanın gücü beynəlxalq aləmə duruş gətirmək üçün kafi deyil. Birgə mövqeyinə. Bunu anlamaq lazımdır. Və bir şey anlamaq lazımdır ki, biz burada İlqar bəy bir məsələ diqqət yetirdi ki, məsələn, Türkiyə siyasətinin fəallaşması. Faktiki olaraq, əgər İlqar bəyin sözlərini bir qədər necə deyərlər, mən belə başa düşdüm də, bəlkə düzgün başa düşmədim, necə deyərlər, sadə dilə çevirsək, o, İlqar bəy demək istəyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan siyasəti bugün Türkiyənin fəallığı, Türkiyənin regiondakı geniş o hücumu çərçivəsində, siyasi hücum çərçivəsində həm Qarabağ məsələsində, həm də digər məsələsində öz maraqlarını reallaşdırmağa bacarmalıdır. Mən sizi təxminən düz başa düşdüm, İlqar bəy?
Hər halda Türkiyənin həmrəylik siyasəti yerdilməlidir, bəli.
Bu çərçivədə, yəni ki, hələm Türkiyə ən əsas güc deyil bu məsələdə. Düzdür, bugün regionda həddindən artıq fəaldır. Və bugün, bax, İlqar bəy dəfələrlə dedi ki, bax, Moskvada görüş olacaq İlham Əliyevin. Ulyanovskda. Ulyanovskda, Dmitri Medvedevlə, Obama ilə Erdoğanın görüşü olacaq. Axı, bir şeyi başa düşmək lazımdır və Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılmasında nə Vaşinqtonla Moskvanın maraqları üst-üstə düşürdü. Yəni, Vaşinqton bunun tam tərəfdarı idi, həmin münasibətlərlə Rusiya özünün Türkiyə ilə qarşılıqlı münasibətləri çərçivəsində və maraqları çərçivəsində onun əleyhinə çıxa bilmirdi və əleyhinə çıxıb Türkiyənin əleyhinə gedə biləcək siyasət yeridə bilmirdi. Qarabağ münaqişəsində bir qədər fərqlər var. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Aha. Qarabağ münaqişəsində təəssüflər olsun ki, bugün əsas razılaşdırılacaq mövqeylər nə Bakı ilə Yerivanın mövqeyləri deyil. Bakı ilə Yerivanın mövqeyləridir. Vaşinqtonla Moskvanın mövqeylərinin razılaşdırılmasından söhbət gedir. Bir şey anlamalı ki, bəli, Rusiya sülhə razılıq verməlidir. Hamı bunu deyir de, elə deyir. Özellikle.
Və ya Rusiyanı regiondan çıxartmaq lazımdır.
Və yaxud da Rusiyanı regiondan çıxartmaq. Hər ikisi. Çox ciddi problemdir. Bax, deyirlər ki, müharibə. Bu deyirlər, qərb də Rusiyada müharibənin əleyhinədir. Mən sizə əmin eləyəm, qərb ilə Rusiyanın müharibənin əleyhinə olmasının tamamilə fərqli motivləri var. Qərb fikirləşir ki, müharibə başlayarsa onun regionda hərbi təsir vasitələri yoxdur. Situasiyanın nəzarətdən çıxmasının qarşısını almaq. Yoxdur da, nə NATO var regionda, nə Amerika bazaları var regionda. Əksinə, çox gözəl başa düşür ki, Rusiya istədiyi vaxt, istədiyi istiqamətdə məhz hərbi müdaxilə edə bilər situasiyaya və situasiyanı istədiyi istiqamətə yönəldə bilər. Rusiya nə üçün müharibənin əleyhinə çıxış eləyir sözdür? Çünki Rusiya hələlik ki, hesab eləyir ki, nə qədər ki bu münaqişə var, həm Bakını, həm Azərbaycanla, həm Ermənistanla manipulyasiya edə bilir.
Aha. Digər tərəfdən mən yenə Elman Məmmədova müraciət eləmək istəyirəm. Rauf Mirqədirov vəziyyəti bir qədər regiona baxış edərək
izah etmək istəyirəm.
Rauf Mirqədirov bir qədər regiona baxış edərək vəziyyəti izah etməyə çalışdı, amma sözlərindən belə çıxır ki, və bu fikir tez-tez səslənir ümumiyyətlə, ki, beynəlxalq güclərin heç biri bölgədə müharibənin başlamasının tərəfdarı deyil. Və yəni müharibə yolu ilə, əgər sülh üsulları da kömək etməsə, müharibə yolu ilə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasının da tərəfdarı deyirlər. Bu şəraitdə, yəni Azərbaycan bütün dünya ilə üz-üzə qaldığı qalacağı perspektivi varsa, əgər onda Azərbaycanın bu müharibə haqqında danışması nə qədər reallığa uyğundur?
Siz Azərbaycan da heç kimlə müharibə eləmək tərəfdarı deyil. Ancaq o dövlətlərin və o beynəlxalq təşkilatların əraziləri işğal altında deyil, Azərbaycanın əraziləri işğal altındadır. Və Azərbaycan da heç bir dövlətə müharibə elan etməyəcəkdir torpaqlarını azad eləmək üçün. Sadəcə olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulubdur və Azərbaycan ərazisində qeyri-qanunu cinayətkar separatçı qurum yaradılıbdır. Azərbaycan özünün konstitusiyasından, özünün qanunlarından istifadə edərək və beynəlxalq hüququn tələblərinə istinad edərək ərazilərini həmin o cinayətkar separatçı qurumdan azad eləmək üçün, ərazi bütövlüyü təmin eləmək üçün hərbi əməliyyatlar keçirəcəkdir.
Amma Elman bəy, mən Azərbaycanın deyək ki, potensial olaraq müharibə etməsinin ya tərəfdarı, ya əleyhdarı olmanızla bağlı vermədim sualı. Yəni, Azərbaycanın özünün arqumentləri ola bilər bu addımı atmaq üçün. Sadəcə, mən bu perspektiv nə qədər realdır? Yəni, Azərbaycan həqiqətən ətrafındakı gücləri hesablayaraq bunu edərmi? Deyə sualı qoymaq istəyirəm.
Bilirsiniz, o güclər bir mənalı olaraq mən də siz dediyinizdən razıyam və Rahat Bəyin dediyindən də razıyam ki, yəni bu güclər açıq şəkildə bəyan edirlər öz kimin tərəfində olduqlarını və Azərbaycana müharibə etməyi məsləhət görmürlər. Ancaq yəni son nəticədə Azərbaycanın başqa çıxış yolu yoxdur. Əgər danışıqlar yolu ilə ərazilər qaytarılmırsa və Azərbaycan da torpaqların işğaldan azad etmək istəyirsə, təbii ki, Azərbaycan bütün hər tərəfli götür-qoy edərək bir yola əl atmalıdır. Bunun başqa çıxış, əgər torpaqları işğaldan azad etmək istəmiriksə, təbii ki, razılaşacaq. Əgər torpaqlarımızı işğaldan azad etmək istəyiriksə, sülh yolu ilə də bu əmələ başa gəlmirsə, mümkün deyilsə, təbii ki, biz hərbi əməliyyatlara başlamalıyıq. İndi orada hansı güclər, hansı qüvvələr özlərini necə aparacaqlar, hələ bunu bəri başdan demək olmaz. Yani indi Dünya Birliği var, Birleşmiş Milletler Teşkilatı gibi kurum var, falan var. Öyle değil ki bu hemsedir devletler de Ermenistan'a koşulup Azerbaycan'ın üzerine hücum ediyorlar. Doğru da onların ne yoldan olsa Rusya'nın orada büyük bir ordusu var Ermenistan arazisinde yerleşip diye. Tabii ki Rusya ile Ermenistan arasında her bir sahede birbirinin müdafiye eleme sahesinde emektaşlık var. Yani imzalanmış senetler var. Bu da tabiydi. Ancak Rusya'nın da problemleri heddinden artık çoktur. Rusya'nın Şimali Kafkas problemi var. Başka problemleri var. Azerbaycan ona demir ki sen Şimali Kafkas'da bu milletleri niye kırırsan, bunların hukuklarını taptalıyorsan. Azerbaycan öz vatandaşların hukuklarını, özünün erazi bütövlüğün temin eleme için tabii ki elinde ne vasiteler olsa gücü neye çatırsa onu eleyecekti. Hiçbir şeye bakmadım.
Aydın da. Teşekkür ederim Erman Bey verilişimize koşulduğunuz için. Çok minnettarım. Ve prodüserimiz haber verir ki Akif Nağı hal-hazırda xəttədir. Ama ben bundan evvel İlqar Məmmədova bir sual ünvanlamak istedim. Azerbaycan prezidenti bu son şansdır ve eğer vaxtı uzadacaklarsa biz addımları atacağız deyərkən sizcə ne kadar səmimiydi?
Bir tərəfdən səmimi səslənir, amma digər tərəfdən, əgər belədirsə, onda sən İlham Əliyev, Türkiyə bayraqlarını niyə Azərbaycanda indirirdin? Əgər müharibə sabah başlayacaqsa, bizim tərəfdə vuruşacaq bir dənə Türkiyə olacaq. Rusiya bura dərhal ordu göndərmək istəyəcək ki, sülməramlı adı ilə, başqa-başqa tutaq ki, beynəlxalq qurumlar hansısa işlər görmək istəyəcəklər.
Amma o bir tərəfdən hardan bilirsiniz İlqar Bey, bəlkə ilə tərsinə olacaq.
Bir dənə Azərbaycan tərəfini müdafiə eləyəcək qüvvə, ölkə, bu Türkiyədir. Türkiyəni, deməli, oktyabrda Bakıda bayrağını indirirsən, dekabrda isə o sənin üçün davada səni müdafiə eləyəcək. Yəni, bu baxımdan Azərbaycanın ümumi xarici siyasəti biraz necə deyirlər, azından desək belə səhvdir. Amma o ki qaldı indi seçənəklərə necə nətər deyirlər, Azərbaycan rəhbərliyi qarşısında olan seçənəklərə. Doğrudan da 2014-cü ildə bu danışıqların 20 illiyi tamam olur. Bu 20 il ərzində
yəni ateşkəsin.
Ateşkəsin, bəli. Ateşkəsin 20 illiyi tamam olur və bu 20 il ərzində Azərbaycan rəhbərliyi dəyişməyib. Azərbaycan rəhbərliyi varlanıb, Azərbaycan rəhbərliyi özünü nətərdir xalq dilində desə tutub. Hə? Yaxşı, cəmaat soruşacaq, siz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qaytarırdınız bu 20 il ərzində, yoxsa şəxsi həyatınızı təmin edirdiniz? Bu baxımdan İlham Əliyev bir növ həyəcanlı bir vəziyyətdədir bəlkə də, yəni vaxt itirir. Bu, və Rauf bəyənin o baxımdan razıyam ki, doğrudan da artıq əvvəllər Azərbaycanda düşünülürdü ki, vaxt bizə işləyir. Bəlkə də vaxt Azərbaycana işləyir ola bilər, onu araşdırmaq lazımdır. Amma dəqiq olaraq, qəti olaraq İlham Əliyevin İlham Əliyevin əleyhinə işləyir. Və bu baxımdan fikirləşirəm ki, doğrudan da artıq həm bu baxımdan, həm başqa baxımdan düşünürəm ki, hər halda prezidentin dediyi o sözlərdə müəyyən həqiqət var. Yəni, Azərbaycanı doğrudan da gözləməyə potensialı tükənir. Bu danışıqlarda hansısa nəticə olmalıdır. Və bunun üçün doğrudan da biz onu şahidiyik ki, ikili standartlar tətbiq olunur. Ermənistanı bütün nətər deyirlər, biz onların adını çox vaxt çəkmirik, amma doğrudan da bu amil var. Bir çoxları doğrudan da deyirlər ki, Ermənistan xristiyan dövlətidir. Öz aralarında bəzi müzakirələrdə Ermənistan xristiyan ölkəsidir, Azərbaycan müsəlman. Necə deyirlər, bu şəraitdə biz xristiyan ölkəsini qorumalıyıq. Belə
yəni bu deməkdir ki, Azərbaycan belə layiq, yəni dünyəvi ölkə olduğunu hələ təsbit eləmir dünyada, yoxsa
yox. Yox, sadəcə onu biz demirik İslam fundamentalistləri, Xristiyan fundamentalistləri də az deyil belə baxanda. Yəni, onlar sadəcə indi başqa cür işləyirlər, hərəsi bir cür işləyir. Yəni, bu baxımdan Azərbaycan doğrudan da gərək daha sərt mövqə ortalığı qoysun. Yəni, Ermənistan iqtisadi baxımdan yarışmanı uduzur. Hərbdə bəli, ilk savaşı uddu. Amma ki, iqtisadi yarışmanı uduzur. Bunun tarixdə prezidentləri var. İndi bu, bu necə deyil, iqtisadi yarışmanı daha da uduzmaq istəyirsə, ucuza-ucuza getmək istəyirsə və bunun nə ilə nəticələnəcəyini görmək istəyirsə, o öz seçimidir. Amma ki, danışıqlarda Azərbaycan öz mövqeyini sərtləşdirməlidir və daha tələbkar olmalıdır. O cümlədən Birləşmiş Ştatlara qarşı, o cümlədən Rusiyaya qarşı, o cümlədən Fransaya qarşı. Daha bu ölkələr daha Azərbaycanla əvvəlki kimi danışa bilməzlər. Biz onları artıq böyük güzəşt eləmişik. Fransada erməni lobbisi böyük qüvvəyə malikdir. Rusiyada erməni lobbisi. Bəli, Amerikada erməni lobbisi güclü. Biz bunları xoş məram göstərib bir güzəşt eləyib onların həmsədr olmasına razılıq vermişik və ki, bunlar xoş məramla da bunu həll eləyəcəklər. Yox, əgər biz görürüksə ki, doğrudan da burada ikili standartdır, burada Ermənistanı qorumaq məqsədi iqtisadi itkilərinə baxmayaraq, mənəvi kollapsına baxmayaraq Ermənistanı qorumaq məqsədi güdülürsə, artıq onda Minsk qrupunun tərkibini tamamilə dəyişmək lazımdır. Ora həm müsəlman, həm xristiyan ölkələrindən olan təmsilçilər təyin eləmək lazımdır və bunlar artıq hərbi, onların təfəkkürü də müəyyən mənada 90-cı illərdə qalıb, yəni bu həmsədrlərin, onlar deyirlər ki, danışıqlara o mövqədən gəlmişdilər ki, Qarabağda ermənilər, Ermənistan savaşı udub və indi gəlin bu mövqədən biz söhbət eləyək. Amma ki, 20-15 ildə vəziyyət həm də dəyişib. Azərbaycan iqtisadi yarışmada qalib gəlib müəyyən, yəni qalib gəlmək üzrədir. Bu da bir reallıqdır, bu da bir faktdır. İndi danışıqlara da həm də bu baxımdan, bu bucaqdan baxaraq yanaşmaq lazımdır. Ona görə Minsk qrupunun fəaliyyəti ilə də narazılıq Azərbaycanda artacaq. Onlar daha çox səmimiyyət göstərməlidirlər və ən çox da, üzr istəyirəm, biraz çox danışdığıma görə, ən çox da ən çox da söhbət Rusiyanın qeyri-səmimiliyindən gedir. Rusiya bu münaqişənin həllində maraqlı deyil. Nöqtə.
Təşəkkür edirəm İlqar bəy. Yəni bir qədər sonra yenidən qayıdacağıq söhbətin bu məqamına, amma ki Akif bəyə sual verməmişdən Akif bəyə elə dinləyicinin sualını ünvanlamaq istəyirəm. Dəyanət Kərimli deyir ki, salamlar. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə hansı daxili siyasi faktorların təsirindən danışmaq düzgün deyil. Xüsusilə Ermənistanda iqtisadi vəziyyətin pis olmasına əsas gətirmək düzgün deyil. Güya Azərbaycan əhalisinin vəziyyəti yaxşıdır. Əgər müharibə baş verərsə, bu yalnız provokasiya olacaq. Münaqişənin həlli üçün siyasi iradə olmalıdır. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən vacib olan problemləri var. 80% ərazimizi sözün əsl mənasında elə çiçəkləndirməliyik ki, 20%-imiz qaça-qaça gedib özü bizə bitişsin. Saygılarımla Dəyanət Kərimli. Bu sualı göndərib Azadlıq Radiosunun efirinə və mən istəyirəm Akif bəydən Akif bəyə sualımı ünvanlayım. Akif bəy, indiyə kimi siz belə deyək, müharibə ritorikasının tərəfdarı sayılırdınız Azərbaycanda və demək olar ki, bu vəziyyətinizdə təklənmiş durumdaydınız. Yəni çox az adam sizə səs verirdi, səsinizə. Hökumətin əsasən ritorikasında sülh çalarları daha çox üstünlük təşkil edirdi. İndi sizcə mövqelər dəyişibmi və bu mövqelərin dəyişməsi sizə sizin üçün nələri vəd edir?
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Doğrudan da biz son 10 ildə bəlkə də biraz artıq dəfələrlə bu mövqeni məsələnin yalnız hərbi yolla həll olunacağı mövqeyi müdafiə eləmişik, təklif eləmişik və çox vaxtda təhlükədə qalmışıq, hücumlara məruz qalmışıq. Ona görə də müəyyən qədər biz razılıq hissinlə qarşılayırıq ki, dünənə qədər bizim mövqeyimizi qəbul etməyən hakimiyyət nümayəndələri, ekspertlər, istər müharibə ilə bağlı, istər Minsk qrupunun tərkibi ilə bağlı və digər məsələlərlə bağlı bugün bizim dediklərimiz artıq o mövqeyə gəlirlər. Bu yaxşıdır. Mən isə bilirəm ki, düzgündür və təbiidir. Müharibə asan yol deyil, asan iş deyil, çətin bir məsələdir, riskli bir məsələdir. Və ciddi şəkildə müharibə variantına hazırlaşmaq lazımdır. Biz də, mən dəfələrlə demişəm ki, biz elə ancaq bir inadla demirik ki, hökumət müharibə olmalıdır və bunu asamı yol hesab eləmirik. Həddindən artıq təhlükəli və burada risk elementler de var. Azərbaycan müəyyən məsələlərdə ucuza da bilər, geri çəkilmə də ola bilər. Yəni risk elementleri var. Amma sadəcə olan yeganə yoldur. Yeganə yoldur. Biz danışıqların nəticə verməyəcəyini bildirmişdik və bu günlərdə həmin mövqe öz təsdiqini tapır. Çünki əvvəldən bu danışıqlarda düzgün prinsiplər götürülməmişdi. Biz dəfələrlə demişdik ki, danışıqları o vaxt inana bilərdik ki, birinci olaraq Ermənistan Azərbaycana qarşı işğal faktı təsdiq edilsin, ən azından Minsk qrupunun həmsədrləri səviyyəsində. Və sonra da həmin işğal nəticələrinin aradan qaldırılması istiqamətində həmsədrlər addım atsınlar. Çətin bir yolda, amma o yolla geçsinlər. Bilək ki, o yolla gedirlər və nə vaxt nəticəsi olacaqdır. Amma birinci gündən Minsk qrupunun həmsədrləri belə bir mövqedə məsələyə yanaşırlar ki, Dağlıq Qarabağdakı o qondarma rejimin və yaxud oradakı erməni əhalisinin statusu bəyənləşməlidir, hansı status veriləcəkdir və s. və yaxud. Tamamilə yanlış bir yanaşma olduğuna görə bugünə gətirib, bu vəziyyətə gətirib çıxartmalı idi. Onun görə hesab edirik ki, Azərbaycan bu vəziyyətdə elə bir böhranlı bir vəziyyət yarandı mən hesab edirəm və Azərbaycan hakimiyyətinin, Azərbaycan prezidentinin bugün müharibə mövqeyindən açıq şəkildə çıxış etməsi təsadüfi deyil. Çünki danışıqlar elə bir həddə gəlib çatıb ki, deyək ki, bizim ənənəvi müttəfiqimiz olan Türkiyədə Azərbaycanın maraqlarına zidd olan proseslərdə iştirakçıya çevrilibdir. Yəni, müxtəlif vasitələrlə çalışırlar Azərbaycanı məcbur eləsinlər ki, Azərbaycan ortada olan hansısa bir varianta razılaşsın, öz maraqlarına uyğun olmayan varianta razılaşsın və Türkiyədə artıq qoşulur. Bizim arxain olduğumuz ümid elədiyimiz Türkiyədə o prosesə qoşulur.
Amma İlham Əliyev deyir ki, vəziyyət indi daha yaxşıdır, çünki artıq 5 rayonun yox, 7 rayonun azad olunması barədə söhbət edir.
Azərbaycan nə qədər ki, bu danışıqlara ümid eləyir və pasiv vəziyyətdə dayanırsa, bu danışıqlar gətirib Azərbaycan üçün çox xoşa gəlməz situasiyalar gətirib çıxardı və o situasiyaların biri artıq yaranıbdır və Azərbaycan hakimiyyətində başa düşür ki, bu danışıqlarla ola bilər ki, indiyənə qədər vaxt udublar, vaxt uzadıblar, müəyyən məqamlarda, müəyyən məsələlərlə razılaşmayıblar, nəticə əldə olunmayıb. Amma indi mən belə hiss edirəm ki, Azərbaycana təzyiqlər var və Azərbaycanı razı salmağa çalışırlar ki, ortada olan variantla siz razılaşmalısınız. O variant da, yəni əgər qısa şəkildə desək, Azərbaycanın 5 rayondan kifayətlənməsi variantıdır. Bu heç kəs üçün sirr olmalı deyil bugünləri. Yerdə qalan məsələlər ki, İran sonra qayıdacaq, Dağlıq Qarabağ sonra qayıdacaq, onların hamısı illüziyadır, hülyadır, yalandır.
Bir daha xatırladıram ki, dinləyicilərimizə...
Azərbaycan məcbur eləmək istəyir ki, 5 rayonun qayıtması variantı ilə razılaşsın. Və dərhal da Dağlıq Qarabağ stasiyon bağlı məsələyə razılaşsın. Azərbaycan bunu görür və təzyiqlərin qarşısında artıq mən hesab edirəm ki, Azərbaycan diplomatik çəkilməyə yeri yoxdur. Ona görə də müharibə variantı seçir. Müharibə variantı ilə bağlı mən sizə deyim ki, yəni orada da xarici amillərin təsiri var. Azərbaycanın gücü çatacaq mı? Daxili potensialı çatacaq mı ona? Rusiya amili var. Orada da mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın xeyrinə olan müxtəlif məsələlər, müxtəlif amillər var. Rusiya açıq şəkildə Ermənistan tərəfindən mən hesab edirəm ki, müharibəyə qoşula bilməyəcəkdir. Ən azından burada bir məsələ var ki, əgər Rusiya açıq şəkildə Ermənistan tərəfindən müharibəyə qoşulacaqsa, yəni mən razıyam orada məndən əvvəl danışan
İlqar Məhmədimiz
dedi Rusiyanın özünün daxili problemləri var və Rusiya daxildəki problemlərini yoluna qoymaq üçün bu riskə getməyəcəkdir. Orada hərəkət başlayacaqdır. Çəkin əsker ailəsi hərəkəti var orada. Orada təkin Şimali Qafqazda, Çeçenistanda, Dağıstanda, İngüşetiyada, digər yerlərdə hərəkətlər istər-istəməz başlayacaqdır. Yəni Rusiyanın özünün də daxilində müəyyən problemi var ki, Rusiya açıq şəkildə Azərbaycana qarşı, müsəlman dövlətinə qarşı o şəkildə müharibədə iştirak eləməyi çox böyük sual işarəsi altında. Digər
təşəkkür edirəm.
Rusiyanın Azərbaycanda böyük maraqları var.
Təşəkkür edirəm Akif bəy, amma maraqlıdır ki, siz müharibə əleyhdarları olan qrupa ümidinizi dikmisiniz, düzdə onlar başqa ölkədədirlər. Yəni indiyə kimi Akif Nağı müharibə əleyhdarları olan qruplarla həmişə mübahisə edirdi və bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, İlham Əliyev bundan öncə etdiyi çıxışında danışıqlarda vəziyyətin daha yaxşı durumda olduğunu qeyd eləmişdi. Yəni qonaqlarımız fikirlərini söyləmək istəyirlər bundan bağlı. Rauf bəy, sonra İlqar bəy, amma çox qısa, çünki İsa bəy xəttədir. İsa Qəmbər Müsavat Partiyasının başqanı və onun da fikirlərini eşitmək istəyirik.
Bilirsiniz, bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, əgər söhbət kütləvi məhv etmədən getmirsə, hər hansı bir ərazi, etnik ərazi yəni münaqişəsində hərbi yolla münaqişə həll olunmur. bütün hallarda münaqişə danışıqlar yoluna. Hərbi yol yalnız danışıqlarda balanslar nisbətini dəyişir. Nisbəti dəyişir. Kimin xeyrinə, məsələn, ermənilərin o dedik ki, reallıqları nəzərə almaq lazımdır, başqa reallıqlar danışıqlarda yarada bilərik. Yarada bilərik. Və problem onda deyil ki, müharibəyə başlaya bilərik ya yox. Problem onun başqa şeydədir. Problem ondadır ki, müharibəyə başlamamışdan qabaq səni gözləyəcək təhlükələri neytrallaşdıra bilərsən. Neytrallaşdıra bilərsən. Bax, bu suala mən heç bir cavab tapa bilmirəm bugün. Məhz müharibə tərəfdarlarının, mən heç də müharibənin əleyhinə deyiləm. Mən müharibə yolu ilə də həmin balansın dəyişdirilməsinin tərəfdarıyam. Amma mənim üçün konkret cavab verir. Və diplomatiyamızın məğlubiyyəti deyəndə, bax, buradadır. Gəlin, çox, mən fikirlə misal gətirəcəyim, son dövrlərdə də Serbiya ərazi bütövlüyünü güc yolu ilə bərpa etməyə çalışdı, Gürcüstan çalışdı. Nəticə? Nəticə ondan ibarət idi ki, məhz gözlənilən təhlükələri, kiminsə axmaq siyasəti olar, yaxşı siyasəti, söhbət bundan getmir. Gözlənilən təhlükələri nəzərə almadıqları üçün bir yerdə Serbiya qərbin qəzəbinə gəldi, ikinci halda Saakashvili Rusiyanın qəzəbinə gəldi. Və bu hər ikisi çox acınacaqlı nəticə verdi. Söhbət bu təhlükədən gedir. Digər tərəfdən və qısa şəkildə diplomatiyamızla bağlı bir 30 saniyəli birdən söz demək istəyirəm. Axı, kim Azərbaycan diplomatiyasını məcbur eləyirdi ki, bu şərtlərlə danışıqlara geçsin? Ki, nə qədər ki, heç nə bir dənə də razılaşdırılmamış nəsə prinsip varsa, onda heç nə razılaşılmamış. Axı, hətta mövcud Millətlər Təşkilatının, Birləşmiş Millətlər Təhlükəsizlik Şurasının mövcud o dörd qətnaməsi hansı ki, Azərbaycanın tam maraqlarına cavab verir. Tamam başqa prinsipləri nəzərdə tutulur. Tamam başqa mexanizmi nəzərdə tutulur. Və Azərbaycan diplomatiyasının məğlubiyyəti odur ki, hər şeyi razılaşdırılmasının yolunu seçdi.
Aydındır. Mən istəyirəm indi biz İsa Qəmbərin fikirlərini dinləyək burada. İsa bəy, hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
İsa bəy, siz müxalifət partiyasının nümayəndəsi olaraq Münxin görüşünün nəticəsini necə qiymətləndirirsiniz? Amma mümkünsə çox qısa, təəssüf ki, biz verilişin sonunda ancaq sizlə əlaqə saxlaya bildik.
Bəcər hanım, siz mənə zəng edirsiniz. Mən
bilirəm, yəni biz
çalışıram ki, çox qısa danışım.
Üzr istəyirəm.
Əvvəla, digər bütün bu tipli görüşlər kimi Münxin görüşünün də hansısa ciddi bir nəticələrlə bitdiyini söyləmək üçün əllə heç bir əsas yoxdur. İkincisi, hələlik yalnız rəsmi qısa izahatlar var. Yəqin ki, Münxin görüşündən informasiya sızmaları yaxın günlərdə olacaq və yaxın günlərdə bu informasiya sızmalarından sonra real qiymət vermək həmin görüşün nəticələrinə daha asan olacaq. Ancaq halda görünən odur ki, ciddi bir irəliləyiş yoxdur. Bu baxımdan hesab edirəm ki, partiyamızın bir halda ki, müxalifət partiyası ki, müsavat partiyasının nümayəndəsi ki, mənə dəvət etdiniz. Müsavat partiyasının mövqeyini çox qısaca xatırladıram. Müsavat partiyası hesab edir ki, məsələ sülh yolundan həll edilməlidir. Müsavat partiyası hesab edir ki, sülh yolunun potensialı istifadə olunmayıbdır. Və bunun da məsuliyyəti beynəlxalq birliyin yanlışlarıyla yanaşı, Azərbaycan hakimiyyətinin yanlışlarıyla bağlıdır. Azərbaycan diplomatik uğursuzluqlarının əsası 96-cı ildə Lissabon sammitində, ATƏT-in Lissabon sammitində qoyulubdur. Və bugünə qədər də əslində qalsa Azərbaycan hakimiyyəti, dövlət Azərbaycan, o Lissabon sammitindəki yanlış mövqenin, zəif mövqenin, təslimçi mövqenin ağrılarını, əzablarını çəkməkdə davam edir. Və təbii ki, maddi prinsiplərdə əslində qalsa Lissabon sammitində Azərbaycan üçün bu Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi üçün müəyyənləşdirilmiş formatın əsasını qoyubdur. Madrid prinsiplərdə həmin formatda əslində qalsa davam edir burada. Kökündən fərqli bir şey yoxdur müəyyən nüanslara baxmayaraq.
Dəyanət Kərimli bizim dinləyicimiz soruşur, belə hesab edir ki, müharibə bəyanatlarını şişirtmək lazım deyil, İlham Əliyevin bəyanatlarını nəzərdə tutur. Həmişəki kimi sıradan bəyanatdır. Səbəb isə son zamanlar xüsusilə blokçuların həbsi ilə bağlı Azərbaycana artan beynəlxalq təpkiyə hədələyici bir cavab idi. Və salam. Bu onun fikridir. Siz bununla bağlı hər hansı bir mövqeyiniz var mı?
Mən bilirsiniz ki, Barcelona'dan qayıtmışam dünən. Orada Avropa Liberal Demokrat İslahçı Partilərinin qurultayı keçirilirdi. Avropa ölkələrində bu gənc blogerlərin məsələsi həddindən artıq ciddi narahatlıq doğurubdu. Və bu narahatlığı mən orada hiss elədim və ətraflı bu mövzuda söhbətlərimiz oldu. Təbii ki, bu radionuzun dinləyicisinin irəli sözcüyü bu versiya ciddi versiyadır və kifayət qədər həqiqətə yaxın bir versiyadır. Ancaq bütövlükdə Azərbaycanda səriştəsiz, görməmiş, savadsız, korrupsiyonel bir hakimiyyət formalaşıbdı. Və bu hakimiyyətin nə sülh yoluyla, nə də hərbi yoluyla hansısa bir ciddi uğur qazanacağına inanmaq həddinə artıq çətindir. Azərbaycanın bütün problemləri, o cümlədən də işğal olunmuş torpaqlarımızın azad edilməsi Azərbaycanda xalqın hakimiyyətə gəlməyindən asıldı. Xalqın öz istədiyi qüvvələri seçə bilməsinə bağlıdır. Yalnız bundan sonra problemlərin həlli real olaraq başlayacaq.
Aydındır. Təşəkkür edirəm İsa bəy verilişimizə qatıldığınız üçün və xüsusilə də yığacağım cavablar üçün.
Sağ olun.
Və son bir dəqiqə qalıb mən xatırlatmaq istəyirəm ki, İlham Əliyev Goranboyda məcburi köçkünlərlə görüşü zamanı danışıqlarda uğurun əldə olunduğunu bildirib və onun sözlərinə görə artıq söhbət 5 rayonun dərhal azad olunmasından deyil, 7 rayonun hamısının dərhal azad olunmasından gedir. İlqar bəy sizin yarım dəqiqə vaxtınız var.
Mən bayaq qeyd elədim ki, İlham Əliyev həqiqətən savaşa hazırlaşırsa, o gərək Türkiyənin bayrağını Azərbaycanda endirməyəydi.
Bəli.
Və indi siz deyirsiniz 5 rayon, 7 rayon. Söhbət reallıqda...
O deyir.
Söhbət reallıqda bu saat Kəlbəcərin qaytarılmasından gedir. Çünki Türkiyə-Ermənistan sərhədinin bağlanmasının əsas səbəbi